Oabolana toko fahenina ambin'ny folo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toiny. Ny fikasan'ny fo no amin'ny olona, fa ny famalian'ny lela dia avy amin'ny Jehova. Ataon'ny olona ho madio avokoa ny lalana rehetra alehany, fa Jehova ihany no mpandanja ny fanahy. Ankino amin'i Jehova ny asanao, dia ho lavirary izay kasainao. Ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia samy misy antony avokoa. Eny, ny ratsy fanahy koa aza dia nataony ho amin'ny andro haitandoza. Fa vetavetana eo imason'i Jehova izay rehetra miavinavina am-po. Azo intompoana tokoa fa tsy maintsy hampijaliana izy. Ny famindram-po sy ny fahamarinana no avitra amin'ny eloka, ary ny fahatahorana an'i Jehova no analavirana ny ratsy. Raha sitrak'i Jehova ny alehan'ny olona, na dia ny fahavalony aza dia hampiavaniny aminy. Aleo ny kely omban'ny fahamarinana, toy izay ny harembe vava azo amin'ny tsirariny. Ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehova ihany no mahalavirary ny diany. Ny teny marina dia eo amin'ny molotry ny mpanjaka, ary tsy diso teny izy raha mitsara. An' Jehova ny fandanjana sy ny mizana marina, avy amin'ny avokoa ireo vato rehetra ankitapo. Fa vetavetana eo imason'ny mpanjaka ny fanaovany ratsy, fa fahamarinana no iorena ny seza fiandrianana. Sitraky ny mpanjaka ny molotra marina, ary izay miteny mahitsy no tiny. Ny fahatezeran'ny mpanjaka dia iraky ny fahafatesana, fa ny olo-kendry mampionina izany. Amin'ny fahamiramiran'ny tarehin'ny mpanjaka dia misy fiainana, ary ny fankasitrahany dia toy ny rahona amin'ny fararano. Tsara ny mahazo fahendrena noho ny volamena, ary tsara ny mahazo fahalalana noho ny volafotsy. Ny manalavitra ny ratsy no lalambeny marina, ary izay mitandrina ny alehany no miaro ny ainy. Ny fiavina vonana mialoha ny fahasimbana, ary ny fanahy mirehareha mialoha ny fahalavona. Tsara ny malemy fanahy ao amin'izay manetry tena, noho ny mizara babo amin'izay miavinavina. Izay mandinika ny teny no hahita soa, ary izay matoky an'i Jehova no ho sambatra. Izay hendry am-po dia lazaina hoe manantsaina, ary ny hamamin'ny molotra mampandroso fahendrena. Loharanonaina ny fahazavan-tsaina amin'izay manana izany, fa ny famaizana ataony adala dia fahadalana ihany. Ny fony hendry mahahendry ny vavany sady manampy fahendrena eo amin'ny molony. Totantely ny teny mahafinaritra, ka sady mamin'ny fanahy no mahatsara ny taolana. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany. Ny fahanaona ny mpiasa dia mampiasa azy, fa ny tendany no manesika azy. Ny ratsy fanahy miady lavaka fanimbana, sady misy toy ny afo mahamay eo amin'ny molony. Ny mpivadibadika mamafy ady, ary ny mpibitsibitsika mampisaraka ny tena mpisakaiza. Ny loza be mitaona ny namany, ka mitarika azy amin'ny lalana tsy tsara. Izay manakipy ny maso ny heritreritra ny ratsy, sady manaikitraiky molotra, dia efa mikasa hanao ratsy. Satroboninahitra tsara tare ny volofotsy, ao amin'ny lalan'ny fahamarinana no ahazoana azy. Tsara ny mahatsindry fo noho ny mahery, ary izay mahazaka ny fanahiny noho izay mahafabohitra. Ny filokana dia tsipy ao am-pifoany, fa avy amin'i Jehova ihany no isehoan'ny fitsarany.